Петарда. 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Вітаю у програмі «Петарда», при мікрофоні Ганна Балахович. У нашій програмі гаворка пойде про основні події 24 студзеня. Серед іншого ми довідаємося, за який титул позмагаються Міхалок ти Вольський, чому іспанські огурки танніші за білоруські, обмяркуємо тяжкий стан здоров'я Анатолія Капського і чергову серію блокбастера, чи може Халіб виїхати за межу. За крайнім інші теми починаємо.
«Петарда» – 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Михалка і Вольського вилучили на бренд года. Жюри конкурсу нечакано поширило спіс номінованих на бренд персон года. До того на медалі гоноровое звання претендували тільки спартовці і поп-виконавці. За день до обвящення виникав, що штогодового конкурсу бренд года професійне жюри менавіта і вирішило унести таку зміну. До вилучених раніше естрадних артистів Лариси Грибальової, Анатолія Ярмоленки, Едвігі Поплавської та Олександра Тихановича, а так само знакомитих спартовців Максима Мирного, Вікторія Азаренки, Олександра Герасименя, додалися письменник Андрей Жвалевский, лидер гурта «Джейморс» Владимир Пухач, лидер «Ляписа» Трубецкого Сергей Михалок, де фронтмен «Крамбамбули» Лявон Вольский. Информацию про это подтвердили Еврорадио и сябры журы, у приватности Андрей Язерин. Бренд «Персона» – это головная номинация конкурса «Бренд года». У списке летошних номинантов на сайте конкурса «Бренд персоны» перелечены першими. Переможцы будут обвещены 25 студеня подчас заключной церемонии конкурса, якая почнется о 17-й године у Национальной библиотеки.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Коли п'ята позиція в нашій сьогоднішній програмі тичилася конкурсу «Бренд года 2012», то на четвертій позиції нашої програми парадокс імпортозаміщення для починаючих. Яким чином білоруські огурки оказуються у 4 рази дорожчими за іспанські? Спробує розібратися Томас Савіч.
Єврорадіо довідалося, чому білоруські огурки дорожчі, ніж іспанські. У столичних крамах заміжні огурки з Іспанії на 10 тисяч рублів танніші за білоруські. Айчинні огурки коштують 44-45 тисяч рублів. На мінській фабриці огородництва посилаються на надзвичай складаний процес.
5 факторів – лет, тепло, питання, влажність теплиці і углекислий газ. День должен бути длинним. Це як літній день. Звісно, це дорого.
На питання, чому ж білоруські огурки дорожчі за іспанські, віну перекладають на краму, мовляв, там накручують проценти.
Наша відпускна ціна 32 тисячі, без НДС. 5200 з НДС на нашому фірмовому магазині. 35200 плюс 10%.
Але відпускна ціна білоруського огурка тільки на 2 тисячі менше за кошти на іспанську городніну. У крамі вона коштує 34 тисячі рублів з гандльовою накруткою, видатками на транспорт і митню. На мінській фабриці знаходять контраргументи.
Проходим более качественные требовательные пункты. Наши санстанции проверяют.
А каштуе белорусский огурок больше тому, что у Беларуси вельми дорогий газ, каб отяплять парники.
В испанских огурцах нету подогрева газом, который стоит. І підсвітки електроенергії.
На мою пропонову купляти іспанські огурки, бо вони танніші, чую ледь не обвинувачування у ненависті до всього білоруського.
Ми були в Фінляндії. Собственна клубника, яка производиться в Фінляндії, в два рази дорожче, ніж в Іспанії. І покупають фінську. Вони кажуть, ну а як же, то значить, на производителя потрібно підтримувати.
На здивлення, чому ж у нас вирощують білоруський огурок, коли це так дорого, на мінській фабриці огородництва приводять розумні доводи.
Є таке поняття імпортозаміщення. Я так понимаю, что четвертый год. Если у нас не будет своего белорусского, так испанский может быть стоить. И 80 тысяч. Во всяком случае, огурец разбирается очень хорошо. На складі він не залишається.
У Мінгандлю так само спосилаються на зиму, яка у Іспанії не полгода, і сподіваються на конкуренцію.
Ну, може бути, от буде конкуренція, так наші все-таки подумають і знайдуть якісь пути до скорочення своїх затрат.
Тамара Савіч, Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 3 у программе «Петарда». Анатоль Капский перенес трехдневную кому. Керовнику футбольного клуба «Батэ» зробили найскладанейшую операцию. Умешание хирургов спотребилось после перенесенной летом тяжкой пневмонии. Как поведомляет пресс-бол, 9 студеня Анатолю Капскому зробили у Виленской клиницы операцию сердца и сосудов. Хирурги почали днем, а управились за полночь. Обновление пациента проходило штатно. Однако раницей 14 студеня хворый экстренно выкликал палату лектора. «Доктор, мне вельми дрэнна», — сказал он. Капскому здавалася, што свядомасць звярнулася зусім хутка. Ён расплюшчыў вочы і спытаў медсястры, усё яшчэ раніца? Яна адказала так, толькі не панядзелка, а чацвярга, з вяртаннем. Гэта быў выхад з трохсутачнай комы. Здарыліся ўскладненні на ныркі і печань. Цяпер Капскаму ўжо дазваляюць прагулкі. Кіраўнік батэ нават жартуе. На шляху пад назвай «Жыццё» яму сустрэўся цікавы прыпынак, на якім прыйшлося затрымацца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Петарда ў эфіры Еўрарадыё, навіна нумар 2. Прысутарыня Халіп не ўтрымлівае на ўпроставую забарону на выезд за мяжу. Пра гэта агенцтву «Белапан» заявіў намеснік генеральнага пракурора Алексей Стук. Па яго словах, журналістка павінна звярнуцца з адпаведнай заявай у крымінальна-выканаўчую інспекцыю партызанскага руху з Мінска, якая вядзе прафілактычнае назіранне. Начальнік інспекцыі разглядзіць заяву і прыме законнае рашэнне, кажа намеснік генпракурора. Вось як заяву намесніка генпракурора Алексея Стука пракаментавала сама Ірына Халіп.
Слухайте, гэта абсалютная лухта. Няўжо вы думаеце, што я паўтары гады сяджу тут фактычна пад хатнім арыштам і за ўсе гэтыя паўтары гады ні разу нікога і не спытала, а на што я маю права, на што я не маю права. Вядома ж, усё гэта я для сябе выявіла яшчэ ў першыя дні, калі мяне толькі паставілі на ўлік у крымінальна-выканаўчую інспекцыю. Было сказана, што ніякага выезду нават за межы гораду быць не можа. Просто з той прычыны, што вы ведаеце, я павінна 10 гадзіне вечара знаходзіцца дома.
Акрамя таго, азначае Халіп, усе абвінавачаныя і асуджаныя аўтаматычна ўносяцца ў спісы невыязных, якія перадаюцца памежнікам. Журналістка мяркуе, што яе могуць мэтанакіравана выціскаць з краіны. Па яе словах, апошнім часам не толькі пастаянна гучаць заявы пра магчымасць з'ехаць з Беларусі. Таксама, кажа Халіп, за ёй зноў пачалі ездзіць аўтамабілі, якія дэманстрацыйна паказваюць, што сочаць. Нагадаем, Халіп у траўні 2011 года была асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання пакарання на 2 гады. Яна не мае права пакідаць Мінск, абавязана кожны тыдзень адзначацца ў міліцыі і быць дома пасля 22 гадзіны. Тэрмін адтэрміноўкі сканчаецца сёлета 17 ліпеня. Аляксандр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што Халіп можа выязджаць з краіны і абяцаў арганізаваць ёй такую магчымасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ачолівае наш сённяшні інфармацыйны хіт-парад праграмы «Петарда» навіна пра тое, як праваабаронцы змаглі высветліць тое, што не атрымалася ў пракуратуры суда да 3 міністэрстваў. А менавіта, хто хаваецца пад тэхнічным збоем, які нібыта выпадкова дадаваў дэмакратычных дзеячаў у спіс невыязных з Беларусі, працягвае Алесь Пілецкі.
На досвідку 23 студзеня у судзе Маскоўскага района Мінска суддзя Шастаков, якому выпала весці справу праваабаронцы Гары Паганяйлы, зачытаў пастанову, згодна з якой праваабаронца суд з МУС, Мінфінам і Мін'юстам прайграў.
Паганяйлы Калій Петрович, удовлетворение исковых требований Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь о материальном возмещении морального вреда отказать. Решение может быть обжаловано Мингорсу через суд Московского района города Минска в течение 10 дней со дня внесения решения или вручения решения с мотивировочной частью.
Паганяйла хоча ад міністэрства 3 мільёны за тое, што ў базе дадзеных з прозвішчамі невыязных з Беларусі адбыўся тэхнічны збой, у выніку якога Паганяйла, а разам з ім яшчэ прыкладна 50 апазіцыянераў, журналістаў і праваабаронцаў, згубіў магчымасць легальна выехаць з краіны. Да тэхнічнасці гэтага збою ёсць вялікія пытанні. А калі гэта насамрэч была памылка кампутара, то беларусаў можна ўпэўнена віншаваць у вынаходніцтве штучнага інтэлекта. Праўда, ён чамусьці вырашыў падтрымліваць крывавы рэжым. Чым іншым можна патлумачыць той факт, што ахвярамі бяздушнай машыны сталі выключна вядомыя і нелаяльныя да ўладаў людзі. Але ад дзеянняў гэтага беларускага скайнета пацярпелі не толькі апазіцыянеры. Тэхнічны збой падставіў шматлікіх суддзяў і ваенкомаў, а загадчыца аднаго з аддзелаў Мін'юста нават пазбавілася праз яго працы. Справа ў тым, што ў ланцужку перадачы звестак аб абмежаванні на выезд з судоў памежнікам ёсць адзін важны элемент – электронны подпіс. Дзякуючы гэтаму паролю, усе змены ў базе дадзеных невыязных беларусаў можна не толькі лёгка адсачыць, а нават даведацца, хто іх уносіў. Тым больш, што ўладальнікаў гэтага электроннага подпіса ў краіне не так шмат. Паганяйла расказвае, што на ўсё міністэрства юстыцыі такі чалавек усяго адзін.
На ўсю сістэму міністэрства юстыцыі толькі адзін чалавек меў электронную подпісь. Напрыклад, ні ў управленнях юстыцыі, ні суддзі, ні хто-то другой сотрудніка міністэрства не мелі гэтай
Правоабаронца гаворыць быў, бо паводле яго звестак, той самы адзіны на ўвесь Мін'юст уладальнік электроннага подпіса на сваёй пасадзе больш не працуе. А з матэрыялаў справы вынікае, што пазбавілася сваёй пасады і непасрэдная яго начальніца, загадчыца аддзела інфармацыйных тэхналогій Ірына Пятрова. Тым часам пазіцыя МУС простая. Там вераць у штучны інтэлект і расказваюць пра тэхнічны збой. Таксама дадаюць, што шукаць праўду няма ніякай магчымасці. Серверы з базай дадзеных аб усіх невыязных нельга адключыць ад сістэмы і даследаваць. Маўляў, пункты пропуску на межах перастануць працаваць. І будзе бяда. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы абмеркавалі асноўныя падзеі 24 студзеня. З вамі была Ганна Балаховіч. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.